waldaba danga oromiyati fi bulchisa nanno somale nama kuma heddut bakate heddut lubbu dabe fakkenya rakkod yotana moyale rattumamen nama heddut midame rakkontun malif fala jaba abde jechudan soran tin taltota siyasatif bulchinsa motum mal hasof sisera gara sorat debina
jarxan babaratole ihi dhibi daangaa oromiyaa habar hedduu hanumaaf dhaabuu dadhaban mooyyaalee haga cinaaksanii takka akka jirtu malee dhibihu walum fakkaata fakkeenna dhibbeessii dhageettan kunin haunana mooyyaaleen hadhani waraana kun guyyaa 9 mooyyaalaa dhabe laftaan sadaasaaf muddee qof keessa marroo hedduu hadhani laftaan amma xiqqaattullee namni baqatkaanitti dadacha'u jira gaaf lola guddaa suni godin boranaatiif godin gujiillee keessatti ummatii baay'eetiin oromiyaa fi barattoota yuunivarsiitii illee hiriir ba'anii garum jiranitti rakkootanii macha ba'an fakkeenyaaf kun ijoollee yaaballootti hiriir baate mootummaan jira itti gaafachuu jirti. Lole kunin dhiyootana lafa namni kun hedduu keessa jiru mooyyaalee maan balleessa bulcha mooyyaalee abba gajja morgee gaafadhe.
Lubbu namaa hedduu jira namni qaama irra hirdhaatu baay'ee jira qabeenyi uummata keenyaa baay'een qabeenyi manaa qabeenyi horii qabeenyi adda addaa ramanca'eetu jira laftee nafa yeroo waggaa baay'eedhaaf uummati keenya irra jiraachuun irratti uummati keenya baay'ee miidhaan ammaataan irra ga'eetu jira kanaaf miidhaa manni laakkaa'eetu kan hin jenneeni lafa irra.
Mooyyaalee marroo hedduu adhangan kan qofa waraanni kunniin. Maaf dhaabbachuu dadhabe yoo mootummaalleen hin jira waraanni mootummaalleen hin jira maaf dhaabbachuu dadhabe.
Waraanni kun inni guddaan inni dhaabbachuu dadhabeef tokko fedhii guddoo fedhii lafaa warri amma shumalee kun lafirra qabu keessatti akka waliigala shumaleetti qabaniif haammoo armaan jiralleef mootummaan keenya hadabara haamma yaadabii kun keessatti warri amma wayyaanee kun baay'ee warfan deeggareetiin harkaaf waan adda addaatiin meeshaanis deeggareetiin akka lafteen sana irraa uummata buqqutaniidhaaf fedhii adda addaa waan keessa qabaniidhaaf tokko isaaf dhaabbachuu dadhabee fedhii lafaati inni lammaffaan ammoo lafti mooyyaalee kun akkuma beekamu daangaa waan taatee fi biyyadduu asiin lafa akka keenya East Africa kan baay'ee senterii guddaadha Itoophiyaadhaaf akkasumas Oromiyaadhaaf ila waan taateef iddoo diinagdee. Guddoo waan taateef daldala kanatti fayyadamuudhaaf warroonni amma sassabdee jedhan kun ka'am jiralleen harka mootummaa keessa jiran yookaan amma mootummaa keessa jiran kun faayidaa dhuunfaa irraa argachuudhaaf ufe duroomsuudhaaf waraanni kunatti hin dhaabban hatolchaa jiran kan keessaatiif fayyadamus waan ta'aniidhaaf tokko waraanni kunatti hin dhaabban hin barbaada waan ta'eef ammumas jiralleen ammumallee kan irratti hojjechaa jiran guddaanii suma faan ammoo fedhiin daangaa hin qabne halaaf oromoo kan dhiibaniitiin oromoo irra fudhachuudhaaf taasisanii hojii gugurda isaan hojjechaa jiran kanaaf waraanni dhaabbachuu dadhabee. Maalidhaaf mootummaalleen hin jira dhaabuu dadhabee inni mootummaan duraan jiru inni iyyuu kadeeggaraa tureeyyuu akka lafisan irraa uummati kun dhiibamuuf dinagdee kanas ka fayyadamaa turu warroottan keessatti hooggansi waraanaa tokkotti yoo akka mootummaa waliigalaallee jechuun leban baay'een isaanii irraa fayyadamoo waan ta'aniidhaaf dhaabbachuu dadhabee gammaatti uummanni kan du'aa jiru.
Yoo hedduu iyyuu himattan waraanaa naannoo shaniitiif waraana Al-Shabaabiin nu dhiyee jettan waan mirkanaa fakkeennaaf.
Wabbi mirkanaa ka armaan dura turaan kun akkuma waggaadhaaf biyyaa ol deemeetu jira ka'amma isaan turini kan keessatti waraan ammaan kan qaamne tokko kabar 2009 keessatti waraan suumaleedhuuf ka Al-Shabaab kan jenneetiin kaasnuuf mittaawwiqaan qabatama ka waraana suumalee gidditti ka suumalee laandiidhaa dhufe mittaawwiqaan nama duukeessatti fuudhameetiin kennin jira ka harkaan ammoo warri raayyaattis biyyaa aanaa guchii irratti biyyumsuun qabeetiin. Harka mootummaa adda kenne waraanni Al-Shabaab haa qabatamaadhaan achi dhufe kan jiru ta'uu isaati isaan sun ammoo ragaagaa haadhaa inneetiin laallaa isumammaan kan nu hadhaa jiran kanallee Al-Shumalee gidditti Al-Shabaab akka isiin dhufu nuumiti warrummaan Shumalee ka'am waliidhaan hadhaa turu sun akka isaan keessa jiran isaallee ragaa ni bahu kanallee keessallee xamumas waraqaan ragaa yookaan waraqaan eenyummaa ka keessatti argine meeshaaleen gurguddaan isaan ittiin lolaa turan ka'am magaala kan ittiin gubaa turan baay'een isaanii akkasi kasaan nu rukutaa turan. Akka Al-Shabaabii fi warri Somaalee gidditti sun keessa jiru waan ragaa qabatamaa kan qabna. Rasaasii Mortaarii kan isiin uummataadhaan ka RBG jedhame inni kunis ka Raashaa keessatti hospitaalee xiqqaatti biyya lamaadhaaf gara meeshaa sun rasaasa suniidhaan hadan gara meeshaa torbaa ka'an markaa qabne hin jira hospitaala keenya hadhaa turan. Meeshaalee gurguddaa sun mallattoon isaanii qalayiin isaanii haa ta'u. Qaamoo isaan sokkosaniitiin qilleensirratti kasafeetiin akkasitti lafa bu'eetiin mana uummata feesbuu baay'een isaan jiru. Ragaas mootummaa dhiyeessineetiin akka qaamii biraa dhufeetiin nuwaadhee uummatti lafirra dhufee mootummaa dhiyaatee jira. Isa amma kanallee walitti qabneetiin qaama mootummaa kan gabaasinuuf ka federaalaa ka'aas dhufee ka walitti kan jiranillee kan naannoo leenjii dhabamaa jiru waan taateef atradata bomber dar samiyer da sin dan dai
abaga jamurge bulchana mo yele tanje chujra mambo namdi bi dabar abaga jagudda sigala tefed
lalo ko mo
tane mot intara siyasa doctor awalalo university kil ka uk jirtir raw defed oran fate oromia du fajiran mafda bu dadaban
ban sadetten da be kana kessa ega doctor abiyi mo muchi ministra tanin as motumana ka motumat kessati yu umna fayedemu irratti rakwa dadatu mulata motumman akka duraanitti bakka rakkoon uumeen hundatti daddafiidhaan seenaniitiin rakkoo san humnaanis ta'ee haala biraatiin qabbaneessuu irratti xiqqoo rakkoo waan jiru natti fakkaata. Wallaalamoo humna dhabuu dhamuu ilaalcha irraatti kana duuba jiraa jenneetiin ilaaluun barbaachisaa natti fakkaata. Mootummaan federaalaa dhimma naannoo keessa seeneetiin humna fudhachuu humnaan rakkoo hiikuu haga naannoon suni affeerutti akka heeraatti angosan hin qabu. Karaa heeraatiin yoo laalleetiin hin jenne mootummaan federaalaa akka mootummaa federaalaa takka as dafaniitiin hin deemaniitiin humnaan wanta san cufuu irratti rakkootu jira. Kuni gara tokko heera kabajuu ta'uu danda'a, gara biraatiin ammoo dadhabbiis ta'uu danda'a. Garuu walumaa galatti wanti mul'atu mootummaan akka malee harka duuba qabaatiin hin jira. Kun ammoo akkuma beekamu akkuma mul'atu namarratti lubbuu namaa qabeenya namarratti rakkoo fidaatiin hin jira. Yeroo fuulduraatti kun akkanumatti tokkotti fuutaate rakkoon guddachaatiin deemuu danda'a jechuudha.
Aduu dhagahuu jiranu, aduu arguu jiranu waraani tokko dhufeetiin makiina fa'aate naannoo biraatti dhufeetiin qubata. Kaan dhufe lolaa, kaan hin eegata. Bultumaa iyyuu garamit deemsisuu jiru fakkaata. Jireenyi naannoo suniiti iyyuu maal fakkaata?
Rakkoon nageenyaa fi tasgabbiidhaan wal qabateetiin hin jiru kuni akka malee baay'ee ka wal ta'e. Humnoota adda addaatu jira. Kan adda addaatiin socho'anii gariin humnoota mootummaa keessa jiraniinis wal dhageettii qaban fakkaata. Seerarraa kaaneetiin wanti jechuu dandeenyu tokko rakkoon naannoowwan keessatti uumame itti gaafatamummaan jalqabaa ka mootummaa naannooti. Mootummaan naannoo dhimmi achi keessa jiru humna isaatii ol ta'eetiin hoo jedhe mootummaa federaalaatti jechuu danda'a. Mootummaan federaalaa aangoo yoo mootummaan naannoo kenneessisni jedhe jidduu seenuu danda'a jechuudha. Garuu haga lubbuun namaa badutti qabeenyi namaa barbadaa'utti mootummaan taa'eetiin ilaaluu qabaa jechuu miti. Mootummaan naannoos ta'e mootummaa federaalaa mootummaa tokko paartiima tokko mootummaa naannoos yookaan ajiifannu taate kun mootummaa federaalaa ajiifachuudha jechuudha. Ammarratti namoonni jechuu danda'u akka heeraatti mootummaan naannoo aangoo guddaa qabaa yoo rakkoon naannoo keessa jiru humna mootummaa naannootiin wal qabatu taate mootummaa federaalaa gaafatee humni waraanaa seenuu danda'a. Mootummaan kanarratti jabaachuu qaba. Kanaannoos ta'ee ka federaalaa humnoonni adda addaa bakka adda addaatti humnatti fayyadamu kan eegalan taate kuni bakka itti dhaabatu hin qabu rakkoo guddaa fidaa danda'a gara fuulduraas aangoo mootummaas chaalenjii gochuu danda'a. Mootummaan kanarratti jabaachuu qaba. Tasgabbiin hoo hin jiraatiin, nageenyi hoo hin jiraatiin wantoota amma babbareeda mootummaan irraa haasa'u kana akka uummannis jaalataa jiru kana fagoo geessuun hin danda'amu.
Uummatni tokko nagaan bulee kaa'uu fi harka mootummaa eegata. Kanaafuu iyyuu jaarolee illee halkanii guyyaa illee dhaganiitiin mootummaa qarqaarsi gaafatanii guddoo galateeffadhaa Dooktar Nagaheessa. Daraktaraa fi xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed guddoo galateeffadha. Rakkoon daangaa Oromiyaa akkuma beektu rakkoo guddoo nama kuma hedduu baqatee Boorana haga dargeetti nama hedduu baqatee rakkoo dhiyoo sana iyyuu laalleetti hin jira fakkeen tokko qofa fudhannuuti rakkoo mooyyalee fudhannuuti waraanni guyyaa sagalitti dhufeetiin lole waraanni kun waraana alaa dhufeetiin nama loluu jira koree lafaa jiru waraan fa'atee dhufu waraan godaanu uummatii baay'eetiin mootummaan federaalaa yoo jiraate kan naannoo Oromiyaa yoo jiraate waraan kan dura dhaabaa jechuu jira. Dhaabuu dadhabammoo itti callisan jennamoo itti wallaalan jennamoo maal rakkoo waan kan akka laalte argitu.
Wanni isaa hedduurratti fakkaata. Dadhabillee ni jira. Kunis amma yeroo mootummaan yeroo cehumsaa kana keessa waan jiruuf hojiin baay'ee itti baay'ata. Humna xiqqaan rakkoolee guddoo furuudhaaf socho'aa jiranii. Amma dhimma mooyyalee haa keessa waliin beekuuf lolli lammataa suphaa dhaabbachuu danda'a ture. Mootummoonni naannoo lamaanii kan naannoo Somaalee fi naannoo Oromiyaa akkuma isaan federaalaa dursanii tarkaanfii fudhachuu qaban maal akka ta'e ifa ture. Kan fudhachuu hin dandeenye hojii adda addaatiin qabamuun humni mootummaallee akka malee laaffachuudha kan agartu. Akkasumas immoo xiyyeeffannoo gahaa itti kennuu dhabuudha. Lola godhamu kana hunda duuba harka wayyaanotaatu jira. Ejentoota nama gama adda addaatiin qaban kakaasanii itti buusaa jiranii. Mootummaa federaalaas ta'ee mootummaa gara giddu galeessaa jiru bakka hundatti itti qabsiisaatti hojii itti baay'isanii yeroo inni ibidda tokko dhaamsu biraa itti qabsiisaatti humna baay'ee dadhabiisaa kan deemaa jiran kanaaf dadhabuunis akkuma jirutti jira. Kan hunda irraa aanuudhaaf garuu karoora waliigala rakkoo kana furuu danda'u irratti hojjechuu keessattuu sadarkaa giddu galeessatti waliigaltee siyaasaa irratti akkasumas immoo diinagdee deebisanii lubbuu itti horuu irratti karoora baafannoo isa hojjetamee rakkoolee kana dursa tarkaanfii fudhachaa akka isiin uumamne deemuu ni danda'ama ture.
mootummaan tokko mootummaa ta'uuf jalqaba nagaa uummata isaa eeguu malee mootummaan eegee nagaa uummata isaan eegee rakkoo jajjabduu kee jira. Fakkeenyaaf waraanni kun dhumne iyyuu jaarroleen Finfinneen dhaqanii abbootii gadaa taanaan gamoo cufaa iyyuu dhufaniitiin kilaa waraana kanaan nu qophaa'u jira, nama kanaan nutti yaa'u jira, nurra dhowwa jedhaniitiin dubbatanii jaarrolee araara yaataan yookaan ammoo rakkoo himachuuf yaataan yoo tokko tokko saatii fedhaniitti dhufaniitiin itti gabbaanii dubbisuu dhabuufaa jiraachuu fadanda'a. Adu jal hin qabne iyyuu dhaabuu yenuu danda'an keessumatti eegee inni jalqaba 1000 fujjatee guyyaa 9 waraanii dhufeeti nama lolu waan xiqqaaniiti dura dhaabuu hin danda'an waraanii ajajamuu hin danda'u.
Bulchiinsa naannoo Oromiyaatiif kan naannoo Somaaliyaatiif kan federaalaatiif dubbisuudhaan akkasumas immoo akka danda'u dhufanii kan uumamanii turanii gama keenyaanis amma dandeenye mootummaadhaaf ibsaaf dhiibbaa godhatu turre. Akkuma reefu jeetti laafinni mootummaa walii jalaa ni jira. Dursa kennuu dhabuu waan jaarroliin biyyaa ittiin tufan ammoo si guddaa itti kennuu dhabuu duraa rakkoon kun akka uumame kan inni hubachaa jiru. Keessattuu rakkoon leenka mooyyeelatti uumame kun akka uumamu deemu wayi waachaa turan dhugaatti manguddoonni kan baay'ee gargaaran ni nyaatu. Manguddoota dhufan keessaa warri ajjeefamillee jira. Kun egaa gama mootummaati namni tokko laafachuu akka jiru kan argaa jirru. Gara fuulduratti kana caalaa saffisanii akka deemani walii galatti san qofa ta'in gama lixaatiin isaa taatu gama kallattii biraatiin dura mallattoonni dhufaa mallattoo kan uummanni akkuma argeen qaamallee nama Finfinnee dhufee kan gabaasu. Yeroo isaan gabaasan san sirriitti dhaggeeffachuu fi saffisaa tarkaanfii fudhachuu irra tiraafiin jira. Waraana keessas warri shiraqataa jiru akka jiru shakka lolli akka hammaatu gochuu wantoonni akkanaa kun hedduu jira. Kan ammoo mootummaan keessattuu qondaalota waraana waan kana godhu adda baafnee timaa kan turre warra san irratti saffisaan tarkaanfii sirreeffamaa gochuu bakka san tarkaasanii waraana haaraa cuphachiisu irratti lafa raachifachiis jira.
Miidiyaan mootummaatu iyyuu miidiyaan biikee jiru iyyuu agam dubbitan irratti yoo tokko tokko marraaf bisaan irra wal dhabanii jedhu dubbiin marraaf isaan caaltee warra lafa jirutti sun caala dubbiin miidiyaan iyyuu agam qalbii tokkoon caqasa kam keessa keessosii keessa odeeffataniitiin keessa qulqulleeffatanii rakkootan dhaabuu danda'an maal jennaan namni baqachuu jiru lubbuun nam tokko du'u malee guyyaa tokko illee.
Miidiyaan mootummaa ta'a mootummaa ta'a miidiyaan mootummaa yeroo amatti dubbii hamtuu dhaga'uun barbaadu waa'ee du'aa dhaga'uun barbaadani uummata tokko jeeqamaa uummata qalbii kota waan jiru sodaa waan qabanii natti fakkaata kanaaf nayyaa gaddaa ji'a tokko mulama dura. Finfinnee kiiloomeetira 90 irratti naannoo Guraagee keessatti namni 24 ajjeefame oduma xiqqaasillee kabareejii argachuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf warri miidiyaa mootummaa kana wallaalanii odeeffannoo dhabanii osoo hin ta'in dhoosuma waan barbaadaniif ajjechaan bifa adda addaatiin godhamu kun uummatatti akka hin baane waan barbaadaniif yoo uummata gabaabu laafina mootummaa dhagaseeranii waan shakkaniif waan kana hin gabaafne malee wallolli naannoo san jiru. Wallola margaaf citaa akkan taanes ni beekama. Wallola lafalleeti miti qammaa kuni wallola guutumatti humna guddaan ijaaramee socho'amaa jiruudha. Kun immoo lola uummata qofarratti osoo hin ta'in mootumma irratti illee gara prooksiitiin warri maqalee jiru banaa jiru ta'uu waan ifaati. Kana sirritti kontekstiidhaan gabaasuu danda'uudha qaban haa ta'u garuu mootummaanis rakkoo dhaga'uun barbaadu warri miidiyaatiis rakkoo sanas baasee mootummaa uummata dhageessuu waan barbaadan fakkaatu.
Mootummaan maal jechuu feetu maal jettee gorsuu feetu.
Mootummaan rakkoolee bakka adda addaa jiran kana humna waraanaatii fi humna poolisiitiin dhaamsuun akkuma barbaachisaa ta'ee akkuma jirutti sadarkaa biyyoolessatti waliifgaltee siyaasaa uumurratti daandii cehumsaa kan ifa godhurratti roadmaap jennee kawwee waan dhufan lafa kaa'urratti uummanni abdii kaleessaas hin deemetee horatee akka deemuuf hunda caalaa political contract kan jennuun dhaabbilee mormitoota hayyoota wajjin ta'uudhaan waliigaltee biyyoolessaa tokko kaa'ee gara fuulduraa deemuu barbaacha. Jijjiirama kunis sochii uummataatiin kan dhufe warri jijjiirama kana fidee warri jijjiirama barbaadu warri change agent jennuun kun mooraa tokko jalatti cimee yoo deeme malee. Warri kaleessa biyya nyaachaa turee fi jijjiirama kana hanqisuu barbaadu amma lubbuu horatee ol kaka'ee haleellaa fudhachuudhaaf yaalii godhaa waan jiruuf gama mootummaatiin rakkoolee bifa adda addaatiin uumaman kana irra aanuudhaaf mataa isaatiitti hin danda'u. Namoota muraasan kawwii qofan kan danda'u osoo hin ta'in hedduun isaanii rakkoo siyaasa irraa dhufan waan ta'aniif siyaasa ofii sirreeffachuun rakkoo mooyyaleetti isaa taatu tan beekitti isaa taatu tan samaraatis haa taatu maddii fi Finfinnee waan ta'eef hoggansi siyaasaa biyyattii sanii walitti dhufee wal dhaggeeffatee daandii tokko yookaan gaabbaa'e malee rakkooleen bakka bakka uumaman kun daran hammaachaa haalli to'annaa mootummaatiin ala ta'uu waan danda'uuf saffisaan tarkaanfii akka fudhatan hin gorsa.
Jawaar Mohaammed daayireektara OMN fi xiinxalaa siyaasaa guddoo galateeffadha. Addatan jennu Jawaar Ameerikaa dhufeetiin Ameerikaa dubbisuu jira. Yoo galtellee karaa nagaa galee guddoo galateeffadha.
Nagaan
bula. Ansoraa lafeeti.